Goeiedag, lieve luisteraar. Die Bybel is my wonderlike boek en nou is ek bang om te sê, hierdie gedeelte wat ons vandag behandel in Kolossense 3, sy eerste vier versies, is my baie besonders. Dan moet jy nou nie dink dat dit belangriker is as die ander gedeeltes nie. Inteendeel, elke uitspraak in die Here se woord sien jy en ek as 'n geïnspireerde woord. En daarom is dit vir ons baie, baie belangrik. Nou as jy opmerk, as ons nou by Kolossense 3 vandag begin, dan begin die apostel om prakties uit te spel wat dit in die elke dag se lewe beteken om in verbondenheid met die Here Jesus Christus te lewe. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek moet lewe met die hemel in ons vizier. Paulus wil dus hê dat die gelowiges in Kolosse in hulle lewe op die regte saak sal fokus. Die verkeerde fokus het hy in die vorige gedeeltes wat ons behandel het uitgespel. Met ander woorde, dinge soos die oorlewering van mense, wettiese godsdienstige reëls, moets en moenies oor eet en drink gewoontes en allerlei soorte van godsdienstige feesdae en voorskrifte wat homself opstel en mekaar voorhou en die hartseerste miskien mekaar ook daaraan begin meet. Hoe belangrik hierdie dinge ook al vir jou vir my mag wees. Liewe luisteraar, dit mag nooit die middelpunt van enige Christen se aandag wees nie. Dit mag nooit die manier bepaal waarop ons teenoor ander mense optree of ja, selfs ander mense wil beoordeel nie. Miskien moet ek eers die paar versies lees, want ek wil baie graag hierby uitkom. Kolossense 3:1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou, ons gaan indringend hieroor praat, maar een ding wat ek dadelik wil uitwys, Paulus sê as het ware in hierdie vier versies, omdat, daarom, luisteraar, die Bybel is daarom 'n ongelooflik fantastiese boek, is het nie? Jy sien, om die waarheid te sê, partykeer irriteer die Bybel 'n mens as het ware so 'n bietjie. Om hierdie eenvoudige rede, die Bybel laat 'n mens eintlik nooit met rus nie. Kyk nou byvoorbeeld na dit wat ons gelees het. Hier word gepraat oor iets wat vas is. En dan word op grond van hierdie vastheid 'n oproep gedoen. Interessant, hè? Let op die vastheid waarop die gedeelte ons wys. Hy sê in vers 1, ons is uit die dood opgewek. En nog 'n keer in vers 3, ons het gesterwe. Aan die een kant, liewe luisteraar, is daar dus hierdie, wat sal ek dit noem, hierdie objektiewe waarheid. Die feite soos 'n koei. Dit staan vas. Luister, as jy 'n Christen is, dan is jy uit die dood opgewek. Dan het jy gesterwe aan die ou lewe. Daar kan geen twyfel oor wees nie, die apostel skryf dit baie duidelik. Maar aan die ander kant, juis omdat ons uit die dood opgewek is, soos vers 1 sê, en juis omdat ons gesterf het, vers 3, juis daarom, luister nou weer na vers 1, juis daarom, moet ons strewe na die dinge daarbo. Moet ons, sê vers 2, ons gedagtes rig op die dinge daarbo. Die klein boompie in die bos is nooit tevrede met sy skaduweelewe nie, nie waar nie. Hy strewe voortdurend, hy rig hom voortdurend doelgerig om by die son uit te kom. Die wingerdrank, ja, ook die wingerdrank, reik altyd boontoe. Het jy al opgelet hoe groei 'n wingerdrank? Altyd hoër op. Hulle wortels staan vas in die grond, die van hierdie boompie in die wingerdrank. Maar hulle strewe is opwaarts. So sê die apostel Paulus, so is die Christen, jy reik altyd boontoe. Daarom sê hy dat jy en ek nooit tevrede mag wees met die onvrede wat daar soms in ons land duur nie. Nooit tevrede wees met die spanning in ons huise nie. Nooit tevrede wees met die sonde in ons lewe nie. want ons reik altyd boontoe. Mag ek vandag vir jou vra, liewe luisteraar, het jy al persoonlik so 'n bewuste rasionele besluit geneem? Omdat ek saam met Christus opgewek is en omdat ek gesterf het aan myself, daarom gaan ek streef na die dinge daarbo. Daarom gaan ek my gedagtes rig op die dinge daarbo. Het jy al so besluit geneem? Want jy sien, as 'n mens so besluit geneem het, op grond van dit wat die woord hier jou leer, dan word dit 'n geestelike anker in jou lewe vir elke dag. Kom jy en ek, kom ons neem vandag weer by hernuwing 'n besluit om te strewe en ons te rig op die dinge daarbo. Want jy sien, so 'n doelbewuste besluit gee rigting aan 'n mens se lewe. Dit bepaal jou optrede teenoor ander mense elke dag. Jy werk aan die onvrede wat daar soms in jou omgewing is. Jy werk teen die spanning en teen die sonde. Om die waarheid te sê, daar's 'n enkele ekstra bonus. Vers 4 vertel daarvan. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ek dink dit moet deel van jou en my gebed wees elke dag, dat ons sal dankie sê vir die vastheid, maar dat ons elke dag by hernuwing sal aanmeld vir dienswerk, om te strewe, om ons lewens te rig, volgens die eis van die Here se woord. Nou, as 'n mens nou aan hierdie paar verse dink in sy konteks, met ander woorde, wat nou al voorheen gesê is, dan sê jy opmerk, Kolossense 3 sluit dus baie nou by aan, by die voorafgaande twee hoofstukke wat ons behandel het. Tot hiertoe het die apostel veral gekonsentreer op die Here Jesus Christus se persoon, met ander woorde wie hy is, en sy werk, dit wat hy ook aan die kruis vir jou en vir my kom doen het. Dit is eers wanneer 'n mens verstaan wie die Here Jesus Christus werklik is, as jy verstaan ook wat hy gedoen het, dat jy baie makliker dwaalleringe kan bestry. En daarom het die apostel juis op hierdie belangrike dinge rondom die persoon en die werk van die Here Jesus klem gelê. Die voorafgaande gedeeltes dus in hoofstuk 1 en 2 word soms genoem die lerende gedeelte. En nou hiervan die derde hoofstuk af word dit opgevolg deur 'n oproep. 'n Oproep wat juis gebaseer is op Paulus se leerstellige uiteensettings van tevore. Die apostel, moet jy nou oplet, gaan van nou af meer baie meer prakties konsentreer op gelowiges se persoonlike verantwoordelikheid vir dit wat die Here vir ons gedoen het. Ek en jy, luisteraar, moet baie duidelik besef dat ons geleidelik al meer en meer moet word wat ons alreeds in die Here Jesus Christus is, 'n nuwe mens. Natuurlik beteken dit nie dat Paulus nie in die voorafgaande hoofstukke ook oor die praktyk gepraat het nie. Hy het natuurlik. Dit het byvoorbeeld duidelik geword hoofstuk 1 en 2 dat daar verkeerde redes was vir onthoudinge en ontberinge wat by die Christene voorgekom het. Paulus volg dit nou verder op hiervan hoofstuk 3 af deur te verduidelik hoe Christelike gedrag wel moet lyk en hoe 'n mens moet optree as jy Christus aanvaar het as die Heer van jou lewe en as jy as aan jou ou natuur gesterf het. Ek het ook al reeds voorheen luisteraars daarop gewys dat die apostel eintlik 'n meester is, hoor, wat sy strategie betref. Hy spring nie sommer op die Kolossense neer vanweë die dwaalleerings wat daar onder hulle voorgekom het. Nee. Hy gaan 'n bietjie meer takties te werk, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, hoewel die dwalings die hele tyd agter in sy kop is, is hy nie haastig om hulle na vore te roep nie. Sy hele argument sentreer dus rondom die evangelie en op die genade. Hy wil nie die mense aan wie hy skrywe se neus in die modder vryf nie. Hy wil nie 'n paar klappe gee nie. Die eerste 4 verse wat ek nou net gelees het in Hoofstuk 3, is dus eintlik 'n baie toepaslike afsluiting vir dit wat in die voorafgaande twee hoofstukke alreeds gesê is. En terselfdertyd is dit 'n uitstekende inleiding vir wat nou nog gaan volg. Ek wil weer so 'n bietjie daardeur lees, stukkie vir stukkie daarby stilstaan. Want jy sien, die een aspek wat my dadelik opval is dit, die oorsprong en die strewe van die Christelike lewe. Het jy al ooit gedink waar het ons Christelike lewe begin en wat is ons strewe? Dit staan duidelik in vers 1. Luister. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Let op. Hieruit is dit baie baie duidelik dat die oorsprong van die Christelike lewe begin het toe ons saam met Christus uit die dood opgewek is. Dit het egter nie daar opgehou nie, luisteraars, want ons word nou verder opgeroep om te strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Het jy opgelet die radikaliteit en die finaliteit van dit wat met jou en met my gebeur het, luisteraar? Jy sien, as ons voortaan ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is, dan sal ons lewe hier op aarde deur daardie dinge wat daarbo is beheers word. Dan sal ons nie vasgevang raak in 'n hele klomp aardse dinge nie. Dit is dus 'n geweldige positiewe en 'n sterk vers hierdie Kolossense 3 vers 1. Ek en jy is tog so dikwels geneig om klem te bly lê op die ou lewe. Al mekaar met mekaar te praat oor die aflê van die sonde. Te praat oor die opoffering. Te praat oor hoe vol stryd die lewe tog elke dag is. Nou ek sê nie daar is nie sulke dinge nie hoor. Maar presies die teenoorgestelde soort lewe is moontlik. Nie negatief nie, maar positief. Nie voortdurend afkykend na onder nie. Nie voortdurend terugkykend na my foute van gister nie, maar opkykend na bo, sê die apostel. Ons harte en gedagtes word dus hemelwaarts gedraai, en die een op wie ons ons lewens rig, is die Here Jesus Christus. Ons oog moet vol wees van hom. Natuurlik, ons is uit die dood opgewek om in die lewe van Christus te deel. Ons het al reeds, luisteraars, burgers geword van die hemelse koninkryk. Hierdie wete verander natuurlik 'n mens se hele lewe, hoor. Jy lewe nie meer soos 'n wêreldling nie. Jy baklei dan ook nie meer teen die donker magte op die manier waarop wêreldlinge dit doen nie. Nee. Nee, jy lewe en jy baklei soos iemand wat al reeds opgewek is uit die dood. Jou hele styl verander. Ons opstanding uit die dood veroorsaak nuwe krag. Dit stel nuwe energie vry. Gee ons inspirasie. Weer dit gee sin en betekenis aan ons lewe dat God ons aangeraak het. Want ons het mos alreeds, so sê die apostel, saam met Christus uit die dood opgestaan. Ons is opgewek. En dit gaan dus oor 'n lewenshouding wat soos plante in die rigting van die son neig. Plante wat nie ophou om vorentoe en boontoe in Christus se rigting te neig. Die woord strewe wat die apostel gebruik, dui op 'n deurlopendheid. Ons neig voortdurend in die rigting van die Here Jesus. Mag ek vir jou 'n tweede aspek uitlig? Die gerigtheid van die Christelike lewe. Luister weer 'n bietjie na vers 2. Want Paulus beklemtoon die strewe in die vorige vers as dit ware nog 'n tweede keer in vers 2. Hy sê: "Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie." Kom ons sê dit so. Die Christen se ware tuiste is by Christus. O, dis wonderlik, want dit gee vir ons 'n heel ander perspektief ten opsigte van aardse dinge. Die apostel wil hê dat ons gedagtes vol van die hemelse dinge sal wees. Dit is natuurlik terselfdertyd 'n teenvoeter vir materialisme, luisteraars. Is jy ook so 'n groot materialis soos ek? Ons wil net altyd hê. Ons lei eintlik aan hebsug. En daarom moet ons juist versigtig wees, want jy en ek moenie te vas raak aan die tydelike dinge nie. Want al lewe ons tog in die wêreld, is ons lewens nie meer bloot aardse lewens en aards gerig nie. Dit is dus juis hierdie genuwe gerigtheid van ons lewens wat ons daaglikse optrede gaan bepaal. Want jy sien, wanneer 'n mens se oog vol is van Christus, daar waar hy aan die regterhand van ons Vader sit, dan val hierdie aardse dinge ook beter in perspektief, is dit nie waar nie? Ongelukkig is jy en ek nie van self daarop ingestel om hemelse dinge te bedink nie. Daarom moet die apostel ons juist daartoe oproep. Wat voorheen teen ons natuur was, word nou vir ons die natuurlikste ding om te doen. Onthou jy die nuwe geboorte van Johannes 3 vers 3? Want is belangrik, daardie nuwe geboorte het ons ingelyf in die nuwe lewe. Die doop het ons herinner aan die afwassing van ons sondes. En nou word Christus se gedagtes ons gedagtes. Sy belange word ons belange. En sy posisie aan die regterhand van die Vader, ja, dit word jou en my bestemming. Jy kan dit verstaan, liewe luisteraar, hierdie oproep stoot ons as het ware van agter vorentoe en ons eindbestemming trek ons ook vorentoe. Mag ek jou 'n vraagie vra? Hoe aardsgebonde lewe jy? Is daar regtig 'n duidelike hemelgerigtheid in jou lewe sigbaar? Is jy maar nog net al die tyd besig met beleggings in aardse banke? Of het jy al begin besig raak met beleggings waar mot en roes nie verniel nie? Wanneer ek hierdie dinge in die Bybel lees, liewe luisteraar, dan kan ek nie anders nie as om my hart diep te steek in my eie hart en my te vra, myself af te vra in die lig van die Here se woord. Nou dat ek verander is, rig ek regtig my lewe op die dinge wat daarbo is? En daarom 'n derde aspek. Ek het nou met jou gesels oor die oorsprong en die strewe van die Christelike lewe. Ons het gepraat oor die gerigtheid van die Christelike lewe. Derde aspek, die misterie. Ah, dis interessant. Die misterie van die Christelike lewe. Luister na vers 3, want na aanleiding van wat Paulus sopas vir ons gesê het, is dit nou eers duidelik waarom hy verklaar in vers 3, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dit maak my eintlik baie opgewonde, hoor, want dit blyk dat daar in 'n sekere sin iets geheimsinnigs is aan my en aan jou lewe hier op die aarde. Ons lewe en ons optrede kan nie werklik verstaan word deur mense wat God nie ken nie. Jy sien, die rede is omdat ons in 'n vertikale verhouding met ons Here lewe. En dit bepaal ook al ons horisontale verhoudings. Vir die wêreldling maak dit natuurlik geen sin nie. Konkreet, luisteraar, beteken dit dat ek en jy kan treur sonder om wanhoopig te raak. As ons suksesvol is, skryf ons dit nooit toe aan ons eie vermoë nie, maar in nederigheid bring ons dank aan God wat ons in staat gestel het om iets te bereik. En daarom, en dis eintlik wonderlike nuus, teleurstellings veroorsaak nie dat ons teen die grond gaan bly lê nie, hoor. En rykdom dryf nie ons pronksig nie. Selfs in armoede is Christene bereid om te gee. As hulle veronreg word, soek hulle nie na wraak nie. Vir die wêreldling is hierdie soort lewe natuurlik dwaasheid. Maar vir ons is dit die normale manier van optrede. Mag ek jou weer eens 'n persoonlike vraag vra? Kan dit van jou gesê word? Want jy sien, dit is presies die soort lewe waarvan die Here Jesus gesê het, en ek haal aan uit Johannes 3 by vers 6 tot 8. Luister 'n bietjie, hy sê: wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dit is waar, luisteraar, vir die wêreldling is hierdie soort lewe 'n misterie, heeltemal onverklaarbaar eintlik. Vir die feit dat jou en my lewe 'n verborge verbintenis met die Here Jesus het, daarvoor het 'n wêreldling geen begrip nie. Al wat hy daarvan ervaar, is die onverwagse oasis in die middel van 'n droë woestynwêreld wat hy waarneem. En dan mag hy kyk na jou en my lewe. Dit is die soort lewe wat 'n onverklaarbare blymoedigheid met hom saamdra te midde van die woestyn bestaan wat ons ook maar partykeer het, te midde van ons grootste hartseer. Maar ek en jy weet, ons lewe word gevoed deur 'n onsigbare waterbron. Selfs beweeg ons somtyds deur 'n geestelike droogland. En daarom ten slotte, voordat ons afsluit, wil ek baie graag kyk na 'n vierde aspek in hierdie gedeeltjie van vandag, naamlik die bekendmaking van die Christelike lewe. Want jy sien, luisteraar, die apostel sê, aangesien hierdie dinge met ons gebeur het deur die Here se genade, daarom moet ons nou ons lewens rig. Daarom moet ons nou strewe. Ons kan nie maar sê ek gaan maar net aan soos gister en eergister nie. Nee. Nee, die Here Jesus gee vir ons die nodige krag om nou vandag elke oomblik te leef en hy gee ook vir ons hoop vir die toekoms. Want hy keer ons terug. Hy self is dus die waarborg vir die toekomstige heerlikheid waarin ons alreeds deel gekry het, maar wat in sy volkome afgerondheid eendag finaal eers ons deel gaan word. Jy sien, omdat hierdie lewe, die lewe in heerlikheid, noem die apostel dit, nog in die toekoms lê, en eers by die wederkoms van Christus, sê Paulus, vir ons 'n volle werklikheid sal word. Juist daarom moet ons met alles waartoe ons in staat is, na daardie nuwe lewe streef. Nou ja, natuurlik, hoe hierdie lewe in die praktyk daar moet uitsien, dit sal in die volgende verse uitgewerk moet word. Ek sien eintlik uit daarna om dit saam met jou deur te praat. Dit is eers van die Here Jesus Christus weer verskyn dat die wêreldlinge sal ontdek dat hulle al die tyd baie gemis het. Vir onsself is daardie volle heerlikheid ook nog onduidelik. Ons weet nie presies wat die detail is nie, luisteraar, maar dit is ook nie vir ons nodig om dit alles te weet, hoe daardie volle afgerondheid werklik daar sal uitsien nie. Dit is, het hy in 1 Korinte 13 vers 12 mos gesê, dit is eintlik asof ons deur 'n spieël in 'n raaisel kyk. Luister hoe mooi sê die Bybel dit. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël. Ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien hoe dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken. Net soos God my ten volle ken. Gaan lees dit maar daar in 1 Korinte 13 vers 12. En daarom wil ek afsluit met die teksgedeelte wat ons vandag behandel. Kolossense 3 vers 1 tot 4. Ek gaan dit lees sonder om te onderbreek. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ek groet jou, liewe luisteraar, op daardie wonderlike sterk woord van Kolossense 3 vers 1 tot 4. Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.